Ding Sheng ahehliwa kuonetela masimu. Murenzi wa mwingi siti hoyo hoyo hakulosa ka xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notisi audio, vhiki leri xiyaka mpfhukeni ka masiku ya 12 ku ya fika 19 ka Ndzhati wa 2025 xa ku bindzuliwa plural media. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Ding Sheng ahehliwa kuonetela masimu. Bokisi ra timbangi ri nyamalalile a rivaleni ra swihahampfhuka ka Maputsu. Nkomponi ya Florindo News ya khumbiwa ka leti yimisiwaka na tilandza ta migodi. Loko hi ku nyikile tinhlokomhaka sweswi hi nghena ka mahungu. Ku ndlula ntlhanu tin'weti ni yin'we kambe ku ta fika sweswi a xitshungu xa miganga ya Mudumeya, Mboweni, Makaringe, Bomu, Chalu ni le Bayrusete xa ha kumeka ka matshamela ya ku tsondzoma lana masimu ya xona rivala ra ku byisa swifuyu kun'we ni swihlovo swa mati ya ku phuza swi dumeliweke hi madaka hikolaka ku dilika ka matlhelo ya ku sivela mati ya chaka ya nkomponi ya vana va China Ding Sheng leyi kolaka misava ya risima lexifundza xa ximbutsu a xifundza nkulu xa ka Gaza. A xihlovo lexa ku hlayisa amati ya chaka xini makhambi manharo na xidilika lana se xi nga vanga ku dlawa ka vanhu ni ku hlaseliwa ka mindzwalo ya masin'wini hambi hi ku chakisa amati ya milambu kun'we ni ya machivi tanihi ku rungula ka Canal Moss xitichi lexi ha vulaka leswaku xi tsumbule leswaku a nkomponi ya Ding Sheng ya mahlweni ku pfulela amati ya chaka mangirimela minkova hi nkarhi wa vusiku. Josie Mboweni, muhanyi wa muganga wa Chalo, a vule leswaku ka ku dilika ka nhlovo ku vonekeke ka vugamu ku mu wonetelele mindzwalo ya mavele, tifijau, timanga, tindluvu, mimova, tinsenga, matsavu kun'we ni minhlata. Yena a vule leswaku amati ya xihlovo lawa xitshungu xa muganga a xi matirhisa ku va xinwa ni ku sweka hi wona ma pfilunganye ni madaka. Marta Francisco a vule leswaku a karhi a tsemakanya masiku ya ku karhata swinene. A tlhamuxele leswaku a karhi a bindzula ampunga ni tinsenga a ku va a wundla vana va yena vambirhi. Kambe sweswi masimu ya yena ma taleliwe hi mati ya madaka lawa se ma womeke. Bokisi rin'we ra 20 wa makilo leri a ri ni mbangi ya muxaka wa kokaina hi siku ra 27 ka Mhawuri ri nyamalalile rivaleni rikulu ra swihahampfhuka ka Maputsu ndzhaku ka ku va vurhangeli bya Mozambique byi basopisiwile hi mintirho ya Interpol mayelano ni ku nghena atikweni ka wansati wa tiko ra Brazil na a rhwele enhundzu leyo. Tani ku rungula ka hungu paper evidences, wansati a sukela dropeni ra São Paulo, Brazil, hi ku tirhisa xihahampfhuka xa ntleketlo xa Ethiopian Airways. Lana a nga tekela eku khomiwa hi mintirho ya ku sencha ta vujambana siriniki nkarhi a nga xika ka xihahampfhuka. Naswilitano, ndzwalo wa yena u jikisiwile ka mintirho leyi nga endliwa hi vatirhi va kumponi ya Handling MAGIS, kumponi ya vubasisi bya swihahampfhuka swa LIM, ni masonchwa lawa ma kumekaka ka kokolo ra ta swihahampfhuka, lava nga nyikela a timbangi leto ka vinyi lava a va li karhi va rindzile hi tlhelo ra muganga wa ka Nyagoya kusuhi ni rivala ra swihahampfhuka. Xisencha lexi xi endliwile ndzeni ka munti wa rivala hi ku tirhisa emakamera ya ku vonelela. Khume ra vanhu ni wun'we va khomiwile lana sweswi se ku khomiwa loku ku lulamisiweke tanihi ku tsala ka hungu phepha. Mintirho ya vurhangeli ka masiku mataka yi ta yimisa mintirho ya ta vuceli bya migodi a xifundzankulu xa Manika hikola ka ku tlakuka ka xiyimo xa vungcolisi bya mati hi Mercurio ni Cyanetu hi ku dludleka ka mati ya milambu ku huwelele muvulavuleli wa mfumo wa xifundzankulu hi wa vuntlhanu. A ku yimisa loko tanihi ku rungula ka AIM, Agencia de Informação de Moçambique, ku fanela ku huweleliwa ndzhaku ka ku bulisana ni huvu ya ntirho leyi nga vumbiwa ku va yi vonelela timhaka leti. Yi ta tlhangana ni 28 wa tinkomponi leti ti tirhaka kun'we ni vurhangeli bya muganga lebyi fambisanaka ni 10,000 wa vaceli va migodi lava va landzaka mintirho le xifundzankulu. Xikarhi ka tinkomponi leti khumbiwaka hi xiboho lexi ku ni Sociedade Anonima Flor Mining SA ya ku lumba Florindo Jacinto News, n'wana khale ka murhangeli wa tiko Philippe Jacinto News. Lexi ave xin'wana xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notisi ya audio na xibindzuliwaka ha Plural Media xi va xi yaveliwa ha xipalapala. Tshama kusuhi na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp, nakona yendla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio Facebook, a ku va u ta amukela mahungu hi ririmi ri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Ximakhuwa, Xikimwani kun'we ni Xiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.